faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim duhur wanaagsan halkan waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan hadii Allah uu dal laga helo maanta waxa ugu dooroon Jubaland oo ugu dambeyn ogolaatay in amniga Kismaayo ay ku wareejiso AMISOM iyo cadaadisyo xoogan oo ay kala kulmayso dawladda federaalka Soomaaliya maxkamada gobolka Banaadir oo xukun ku riday in uu dhashay dalka Ingiriiska oo ku eedaysnaa qalqalgelin amni lagana qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho shirka afayaanada baarlamaanka Afrika oo ka furmaya dalka Koonfur Afrika iyo afayaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shaaciyay waxay la shirtagi doonaan dawladda Qatar oo shaacisay musharaxiida doorashada Jubaland iyo taageeradeeda maaliyadeed oo loo soo marsiiyay hay'adda Nisaab wadabada dhanka dibadda ee warka duhuraad ku dhigaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha hore ee dalka Zimbabwe Roberta Mugabe oo halis ku jirta qodobadaas iyo kuwa kale ayaa warka duur ku dhageysan doontaan balse imika
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duur wanaagsan dhageystayaal waa duurnimada talaadada taariikhda ay ku astaysan tahay 6da bisha 8aad 2019 qodobadaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen warkeena duhur ee maanta ku wada ugu door karo nimikana warkii oo dhana Jubaland ayaa ugu dambeyn ogolaatay in amniga magaalada Kismaayo ay ku wareejiso AMISOM iyadoo cadaadis kala kulmaysa dawladda federaalka Soomaaliya arintan ayaa ahmid saali karta in uu halkaasii ku soo baxo musharax xafiil Soomaaliya ay wadato doorashada Jubaland madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ee dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa ugu dambeyntii ogolaaday in doorashada madaxweynenimo ee Jubaland lagu qabto xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo oo horey u astaysay in lagu qabto wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya hase ahaatee oo ku gacan saaray oo kulan shalay dhaxmaray Axmed Madobe iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa Axmed Madobe uu ku ogolaaday in amniga doorashada ay sugan booliska AMISOM iyo kuwa Jubaland sidoo kale doorashada ay ka dhacdo xarunta qaramada midoobe ee ku taala magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa horey u diiday tilaabo kasta oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku lug leedahay waxaana goobta uu hadda aqbalay markii horeba iclaamiseen lagu qabtay dawladda federaalka federaalka Soomaaliya kulankii shalay dhaxmaray Axmed Madobe iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo aan looga hadlin warbaahinta isla markaasina xitaa warbaahinta Jubaland aysan helinin ayaa markii ugu dambeysay waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka warbixiyay kulankaasi waxyaabihii ka soo baxay
amniga doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliska Jubaland iyo ciidamada AMISOM ee booliska AMISOM ee ka hawlgala Jubaland iyo ciidanka booliska dowlad-goboleedka Jubaland inay arrimaha doorashooyinka amaankooda iyo maamulisooda ay sameeyaan bal isla gartay qodobka shanaad waxa isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadawga isku hor fadhiyo in ay ka wada hawlgalaan ciidamada AMISOM ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubaland oo maaragtay iskaashanaya inay ayagana mandate-koodu yahay inay cadawga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha isku hor fadhiyo ay la dagaalamaan halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacsiinayaan booliska AMISOM ee ciidanka booliska Jubaland horeba ay ugu shaqeynayeen inta arrimaha doorashooyinka socdaan booliska AMISOM ay naga gacsiiyaan qodobadaas ay lagu heshiiyay waana la qaybsaday shaqadii waxaana joogteen doonaa bilaabaynaa inaan soo celinno shirki bilaha ahaa
Jubaland ayaa warbaahinta la wadaagtay muuqaal hore oo dhaxmaray taliyaha AMISOM oo uu la socday wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Axmed Madobe waxaana dad badan isweydiyeen sababta kulankii shalay loogu diiday warbaahinta in halkaas ay goobjoog ka ahaadaan warar hoose ayaa sheegay in sababtu u tagay taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tiago Yalmo oo aan in ka soo jeeda asal ahaan dalka Itoobiya in ay tahay in halkaas AMISOM ay ka socodsiin doonto amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna la wareegtaankeeda amniga magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland inta ay socoto doorashada meesha ka saarayso amar uu hore u soo saaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha waqtigiisa si dabargo ayay Jubaland oo sheegay in deegaanada Jubaland iyo degmooyinka baaysan soo cagadhigan kirin diyaarado wada wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ayaa la filayay inuu halkaasii gaaro musharaxa xukuumadda nabad iyo nolol ay u wadato inuu ku matalo doorashada Jubaland wasiir Omar oo horay isagu dhankiisa cabasho uga muujiyay inuu sa halkaasii tageynin isagoo ka cabsi qaba in dhibaatooyin ay halkaasii ka dhacaan ama badhig uu ku daato dhanka kale Kenya oo lagu eedeenayay in garab ay siiso Jubaland ayaa markana si cad iskaga fogeysay waxayna sheegtay in hoggaamiye kooxeedka ugu dambeeyay ee ka jira Soomaaliya uu yahay Axmed Madobe mudan tahayna laga taqalluso Abiy Axmed ka hoggaamiyaha dawladda Ethiopia iyo sidoo kale urur goboleedkiisa dhankiisa wuxuu cadeeyay mowqifkiisa ku aadan doorashada Jubaland isagoona xusay inay ku shaqeyn doonaan fulinta iyo rabitaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si halkaasii loogu dhiibo shaqsi la shaqeyn kara xukuumadda filla Soomaaliya si kastaba Axmed Madobe oo ku gacnaadeeyay sidee markale uu ku soo laaban lahaa ayaa wuxuu wajahayaa caqabado badan oo qaarkood ay kaga imaanayaan dawladaha dariska iyo mid kale oo ka wajahayo dawladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in gabi ahaanba ay meesha ka wareejiso dhinaca gudaha Kismaayo caqabado badan ayuu ka wajahayaa musharrixiinta oo sida la sheegay qaarkood ay fankareynayaan ababa ay maal gelinayaan dawladda shisheeye oo dhankooda doonaya inay meesha ka saaraan Axmed Madobe walow sida la xusay dhankiisa uu garab ka helayo dawladda Mareykanka wafdu hoggaaminaya safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Mareykanka ee Donald Yamamoto ayaana shalay waxay gaareen magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa xubno sare oo ka socda dawladda Mareykanka waxaa sidoo kale la filayaa inay u anbabaxaan magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka ah maamulka Jubaland si faragelin ay ugu sameeyaan doorashada Jubaland ee la sheegay in xilligan ay wafduuban tahay Axmed Madobe arintaasina waxa hore u soo dhaweeyay musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha weynanimo ee maamulka Jubaland maxkamada gobolka Banaadir ayaa xukun ku riday in u dhashay dalka Ingiriiska oo ku eedaysan qalqalgelin amni lagana qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cade ee magaalada Muqdisho maxkamada gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale u fariisatay dhageysiga dacwada in u dhashay dalka Ingiriiska oo loo haysto qalqalgelin amni garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadana laga qabtay isagoo lagu eedeeyay inuu halkaasii doonayay inuu ka sameeyo amaba uu ku dhaqaaqo fal amniga lidiku ah maxkamada gobolka Banaadir oo bilowday dhageysiga dacwada ka dhanka ah muwaadinkan u dhashay dalka Ingiriiska qalqalgelinta amniga ayaa ugu dambeyntii maanta xukun ku riday maxkamada gobolka banaadir ayaa go'aan ka gaartay xukunkiisa waxayna ku xukuntay inuu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya $7,000 waxayna maxkamadu ku weysay qodobadii lagu soo eedeeyay laba kamid waxayna ku heshay qodob ka soo doonaya afraad ee xeerka nabadgelyada guud ee qaranka sida ay sheegtay maxkamada gobolka banaadir ninkani oo u dhashay dalka ingiriiska ayaa loo haystaa inuu agab ciidan ka dhoofin rabay gagada diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan abdulle ismaan aadan cadib waxaana maanta la soo taagay maxkamada gobolka banaadir oo ugu dambeyntii xukunka ku riday ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa horey u soo bandhigay 7 qasnadood iyo jaakadaha aanay xabadu kareen oo ay ku heleen ninkani eedaysan xilli uu doonayay inuu safro dalka isku taga imaaraadka carabta Shirka afayeenada baarlamaanka Afrika ayaa ka furmaya dalka Koonfur Afrika afayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa shaaciyay waxyaabaha ay kulankaasi la shirtay doonaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo dalka Koonfur Afrika ku sugan ayaa halkaas uga qayb galaya shirka afayeenada baarlamaanka Afrika oo marti gelinayo dalkaasi Koonfur Afrika Shirkaasi ayaa waxa ku sugan gudoonada baarlamaanka dalalka Afrika kuwaasi oo shirkooda diirada ku saari doona arrimaha ay ka mid yihiin qaxootiga iyo barakacyaasha qaarada Afrika iyo sidii xal loogu heli lahaa dadyowga Afrika ee dhibaatooyinka ay ku haystaan dunida iyo gudaha dalkoodaba sidoo kale waxa looga hadlayaa shirkan horumarinta iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha isku socodka iyo wax wada qabsiga wadamada Afrika Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay shirkaasi ku soo bandhigi doonaan dhibaatooyinka haysta qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed si xal loogu helo maadaama baarlamaanadu ay ansixiyaan xeerka dawladuhu ay ku shaqeeyaan annaga baan afrika waan ka midnahay waxa hadda laga hadlayaa guud ahaan qaxootiga iyo barakacyaasha afrika marka annaga shirkaasi waxaan ku soo bandhigi doonaa arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha soomaalida iyo sidii xal loogu heli lahaa waxyaabahaasi ayaan diirada saari doonaa maadaama ay jiraan soomaali badan oo ku dhibaateysan daafaha caalamka dunida maanta qaxootiga waxaa lagu qiyaasaa 68 milyan waxaana 14 milyan la qiyaasaa in ay yihiin afrikaan ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafadiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ayaa dhawaan gaaray dalka Koonfur Afrika ayadoona halkaasii ay kaga qayb galayaan shirkaasi ay yeelanayaan afayeenada baarlamaanka Afrika loogana hadlayo arrimo ku saabsan qaarada Afrika oo ugu horeeyaan qaxootiga iyo dhibaatooyinka ku haysta daafaha caalamka iyo gudaha dalalkooda intaba inta ay ku sugan yihiin afayeenada baarlamaanka Afrika dalka Koonfur Afrika ayaa waxay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu sareysa ee dalkaasi safaaradaha iyo sidoo kale madaxda kule miisaanka qaarada Afrika iyo kana kala hadli doona sidii loo dejin lahaa shuruuc wax ku qabanaysa qaxootiga iyo dadka ku dhibaateysan gudaha Afrika amaba afrikaanka daafaha caalamka dhibaatooyinka ay ku haysto dawladda Qatar ayaa shaacisay musharaxeeda doorashada Jubaland iyadoo taageerada maaliyadeed ay siisana la sheegay inuu soo marsiiso hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA wargeyska Qatar Leaks ayaa baahiyay xuquuq saabsan in dawladda Qatar ay wadato mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada ee maamul goboleedka Jubaland dawladda Qatar ayaa la sheegay in ay ka soo horjeedo madaxweynaha hadda maamula Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Qatar Leaks waxa uu baahiyay in dawladda Qatar ay taageersan tahay musharrax Cabdi Nasir Seraar kaasi oo Axmed Madobe ay wada hoggaamin jireen jabhadii Ras Kanbouni wargeysku waxa uu sheegay in taageerada maaliyadeed ee dawladda Qatar ay siiso Seraar loo soo marsiyo taliya ku xigeenka hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir waxa kale oo warbixinta ay xustay in warbaahinta Kenya qaar ka mid ah dawladda Qatar lacag ay ku siisay buunbuuninta Cabdi Nasir Seraar waxa si gaar ah farta ugu fiiqay wargeyska Daily Nation oo warbixino dhowr ah ku taageeray Cabdi Nasir Seraar oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada ee maamulka Jubaland wargeyska ayaa xuseen dawladda qadar ay sidoo kale taageero xoog leh u hayso afahad yasiin xaji daahir taliya ku xigeenka hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qararka Soomaaliyeed si kastaba arintan ayaa waxay cadeynaysa in musharax kaliya ay doonayso inuu halkaas ku soo baxo dawladda qadar uu yahay Cabdi Naasir Seerar oo kamida hoggaamiyasha xilligan cadaadiska uu kala kulmayo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe hoggaamiyaha waqtigiisa siid laanaya Jubaland dhanka kale war hadda uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxay dalka Kenya ayaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay baahisay siyaasiga kaliya ee aaminsan tahay siyaasadda Soomaaliyana ay ka aaminsan tahay doona xustay inay difaaci doonto kaasi ay ku sheegeen Axmed Madobe wargeyska Hayfisaas ee ka soo baxay dalka Kenya oo soo xiganaya afayeenka ciidamada Kenya Paul Ajaguna ayaa sheegay in ciidamada Kenya aysan marnaba ka bixi doonin Kismaayo ama ba meel ka mid ah deegaanada Jubaland waxa uu tilmaamay Paul Jaguna in Ahmed Madobe uu yahay siyaasiga runta ah ee xulufada la dawladda Kenya waxa uu sheegay in dadaalka uu Ahmed Madobe ugu jiro asoo laabashada doorashada dhacaysa 24ka Julaay ee dawlad goboleedka Jubaland ay dawladda Kenya ku garab taagan tahay waxa kale oo Paul Jaguna sheegay in ciidamada Kenya aysan ka bixi doonin magaalada Kismaayo iyo Dobley kana difaaci doonaan Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay dawladda Kenya ayaa si guud u beenisay warar sheegay in ciidamadeeda ay ka baxayaan magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka ee maamulka Jubaland isla markaana magaalada ay la wareegayaan ciidamada Itoobiyaan oo ka tirsan AMISOM kuwaas oo ku shaqeyn doona maamulka Kismaayo ka dhaqan gelin doona amarka yarabitaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Paul Jaguna ayaa ballan qaaday in dawladda Kenya aysan meel cid la uga tagi doonin Axmed Madobe oo ay isla soo jabhadeeyeen xilligii ay dagaalka kula jireen Al-Shabaab ee laga saaray magaalada Kismaayo wuxuu afayeenku sheegay in Axmed Madobe uu ahaan doono xulufada ay aaminsan tahay dawladda Kenya ee Jubaland ayna doonayso markale inuu ku soo laabto xilka hoggaamineed ee Jubaland oo taahirigiisiyal wali warka duraya dhigisanaysan radio cadaadana waad nagala socotaan akhbaaraadka caalamka ayayno soo socda
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaada radio
markale dhuhur wanaagsan dhigisanaysan markana akhbaaraadka caalamka xaaladda caafimaad ee madaxweynaha hore ee dalka Zimbabwe Roberta Mugabe ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay mid liidata wuxuuna ku jiraa isbitaal ku yaala dalka Singapore halkaas oo ay dhigtay dawladda dalkaasi Zimbabwe hoggaamiyaha talada dalkaasi haya ee Emerson Mnangagwa ayaa war qoraal ah oo soo saaray ku sheegay in madaxweyne Mugabe muddo 4 bilood ah buu ku jiray isbitaal ku yaala dalkaasi Singapore waxa wana intaas ku daray in uu wanaagsan yahay una jawaabi karo qofkii la hadla Emerson Mnangagwa ayaa sheegay in xanuun ka haya aan wali la shaacinin isla markaana dhaqaatiirta aysan baahinin hase ahaatee 95 sano jirkan da iyo xanuun ay isku darsameen dhaqaatiirta ayaa ku tilmaamay in uu u baahan yahay nasiino dheeraad ah iyo in la ilaaliyo Emerson Mnangagwa madaxweynaha tan talada haya ee dalka Zimbabwe ayaa bishii April waxa uu sheegay in uu sana dhaqaaqi karin Mugabe sababo la xiriira da' iyo jirro isku darsantay hay'adaha caafimaadka ee dalka Zimbabwe ayaa la sheegay in uu gaabis iyo burbur ku yimid adeegooda caafimaad inta badan dadka xanuunka uu ku soo boodo dalkaasi Zimbabwe ayaa loo qaadaa dibadda dalka sida South Africa oo ay dareys yihiin balse Roberto Mnangagwa noloshiisa inta badan xaaladiisa caafimaad wuxuu ku baari jiray uu aadi jiray dalka Singapore oo hadda lagu dabiibayo gudahan dhigaysaal waxa intaas ku dhana warkii duur aad kala socotaan radio cadaado FM 88.5 MHz cid la yeeyay cid warku uu sheegay waxa dib kaga daalac karaan baraha internetka ku leenahay www.radiocadaado.com iyo barta Facebook ee radio cadaado warkan warka xiga nabaday.